Raha te hatory ianao de mangataka anao amin'ny foaza ianao zay matory. Afaka manasa tarehy ianao raha te hanasa tarehy fa manontany anao fotsiny hoe mifoaza fa hiditra amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsika. Ny tenin'Andriamanitra zay mety ho fantatrao ihany eny amin'ny detail ny tsirairay avy ireny rehefa maky ny tenin'Andriamanitra tsika, fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de amin'ny plus fantatrao ilay tenin'Andriamanitra de raisy mihitsy hoe plus fantatrao ilay tenin'Andriamanitra, plus ainao ilay tenin'Andriamanitra, de raisy mba ho plus koa zany antsoanao, anamboaranao ary toizany lalanao makany 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 makany. Alleluia! Makany ka tsy hiverin-dalana ianao, ka tsy hokivy mandrakizay mandrapiveriny Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Alleluia! Raha meko ny lohateny ty tenin'Andriamanitra ity de hoe aoka za ianao oloara fitahina ho an'ny hafa.
Amen.
Alleluia! Ataoko miraisiko mihitsy le izy hoe loharano sorsana ho amina fitahina ho an'ny hafa za ianao. Alleluia! Ny tantara ny tenin'Andriamanitra raisika anao mitena ao amin'ny tantaran'ny testamenta taloha de ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny mpanompony Abrahama vakitsika ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko fa roa ambin'ny folo. Genesisy toko faroa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Ny faharoa tena tiana tsipena fa vakitsika amin'ny andininy voalohany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony ny rainao akany amin'ny tany izay asehoako anao, de atonga anao firenena lehibe aho sady tanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Alleluia! De atonga anao ho firenena lehibe aho sady tanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Alleluia! Ho fitahina tokoa ianao. Tsy fantako hoe lasana bavy zay mba mety ho prinsipa na fiainana ny fiainanao, eo amin'ny fiainanao andavanandro, eo amin'ny fiainanao amin'ny tontolo misy anao, ary indrindra eo amin'ny fiainana ara-panahy zay iainanao. Izy tenin'Andriamanitra teny matsara koa ny sambatra manome ny mandray a de raiso mba hatonga an'izany atao hoe sorsala amin'ny teny frantsay hoe sorsala be de dédiction ho an'ny hafa, de atsy principe ny fiainana hoe velona ao a mba hanome, velona mba ametraka zavatra tsara eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny tontolo manodidina zay iainako, amin'izay tontolo andalovako, zay tontolo misy a, satria tsy olombelona ordinaire ianao raha lasana bavy fa olombelona extraordinaire ianao satria zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia! Tsy olombelona ordinaire. Hitantsika eo moa hoe iza ny ohatra ho alaintsika tahaka tsisy afa-tsy Jesosy ny fitarakitsika Jesosy. De hitantsika eo ny toy aina avy eo hoe ahoana ny fiainana iainana isan'andro, de hoetitsika any amin'ny farany hoe ny vavaka ho atao isan'andro, fa ny zavatra nataon'Andriamanitra teny amin'ny lalako ny tonga tao anatiko hoe zany ny fandenika Jesosy tompo vonina mandrakariva aminy amin'izay mety ho fiainako. Raha lasana bavy Davida de miteny hoe ampianara ho anisany androko amin'izay andro iainako tsy fantatro zay mety ho fandalovanao sy ny faharetanao eto amin'ity tany ity, tsisy tompony apitrotika, fa raha lasana bavy raiso tombonandro raha sarobidy ny zavatra fiainanao isan'andro isan'andro de miza amin'ny kristiana anao mazanak'Andriamanitra anao anao soa andeha fona andeha hitonjy lay anaran'Andriamanitra velona zay ho tarafi ny olona manodidina iainanao isan'andro isan'andro. Alleluia. Mba tsy ho anao na ho anahy no hitenenana zavatra ratsy noho ny amin'Andriamanitra. Ananomana ny tenin'Andriamanitra de tena raha nalaiko nalaiko tsipoia mihitsy nytantara mpiainako hoe tompo raha nyvonjeno ny ala tany amaizina nakany am'y mazava Jesosy de zaho ny fiainako zany tsy maintsy mazava. Mety misy andro lenay mety misy zavatra mana fotoana zake tompo apetrako amy fantanino anatiny eo fiangonana hoe izy atamitsika le fanana fotoan'olony ie possible fanana fotoan'olona ianao za mety possible fanana fotoan'olona tamin'ny fiteno mety nasika loatra misy fotoana ao anatina tontolo misy anao fa tsy maintsy miverina makany amin'le olona manaovako fifamelana amin'ny alalana fo madio satria mba tena tio asiko principe ny fiainako hoe mba tsara fihavanana amin'ny olona ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Mba zay fiainana am'izay andro sisa iainako avelomako de mba ho loharaha mba ho fitahina ho an'ny hafa ny fiainako. Alleluia. Mba ho loharaha ny fitahina ho an'ny hafa. Jery eo anatin'ny tenin'Andriamanitra satria iza no ny sorsa nazahontsika ny zavatra rehetrarehetra nazahontsika ny mazava i Jesosy ny loharahany famonjena. Alleluia. I Jesosy no loharano nazahontsika ny famonjena. Ao amin'ny Hebreo Hebreo toko fadimy Hebreo toko fadimy andiny ny fasivy mianaran' Jesosy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Mario tsara mihitsy hoe loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Tsy manaraka fiangonana, tsy manaraka olona, fa manaraka ny Jesosy zay loharano ny famonjena, ny poiran'ny famonjena zay iainatsika. Mihitany hoe raha lasana bavy baiboly de milaza fa zay mino avo izy izy ny asa taoko ny ataony ihany koa i Jesosy ny référence amin'io a oikitsika nyte zay tenin'Andriamanitra anakizay satria ao ny akatsika le fipetraky le phrase nyteneniny Jesosy mihitsy no tiako tsindriny ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino a akle tany amin'ny voalohany hoe manaraka mino azy mandrakizay zay mino a ny asa taoko no ny ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray le anao asa lehibe noho izany aza izy a suje hafa anankiray io satria iny tena tres arabe spirituel avo letiny amin'ny fotoana anankiray tsika lazaytsika resahantsika aniny fa iny tena zava-dehibe anakay fa le o anona anao hoe ny asa taoko no ataony koa ny asa taoko no ataony ny any koa. Raha loharano ny famonjena Jesosy raha lasana bavy raha loharaha vaminy nazahontsika an'izao fa soavan-dehibe zao de mba sainikely hoe ahoana ny fiainanao raha tsy voavonjy anao mampisotra an'Andriamanitra fô ny moralna iainan'olo eny am'izao tontolo zao sy ny moralna iainanao raha lasana bavy tsy mitovy satria anao manana moralna afaka hianteheranao amin'izay zaosy ny olo eny am'izao tontolo zao tsy manana an'izany to zaky hoe tompo nininona midona sy mitsara tsy maintsy reflexa jesosy tsy maintsy reflexa jesosy jesosy io ao amin'ity to zaky hoe raha lasana bavy sambatra ianao raha lasana bavy. Alleluia. Satria satria manaraka Jesosy ianao, mino an' Jesosy ianao ary mbola mifantsa kely ny asa ataony Jesosy dia afaka no ataonao ihany koa. Eto nefa dia hiteny amin'ilay resaka hoe loharano nazahoana famonjena. Galasa labavy, manoloana zao tontolo izao tsika iainany isan'andro isan'andro, dia ozare hoe tompo, inona ny zavatra tena nataonao? Voalazany any amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe any amin'ny asan'ny apôstôly hoe Jesosy dia nanao soa isan'andro isan'andro, nanasitrana ny marary, nanao asa mahagaga tsy takatry ny saina foana isan'andro isan'andro. Tsisy afa-tsy nanao soa ny zavatra nataon'i Jesosy. Indray mandeha any ngamba Jesosy raha ny fahalalako anazy no testa tao anatin'ny kianja, satria nanaovan'zareo fivarotana teo kianja ny fiderana, dia teo Jesosy no tena. Fa ny ankoatran'izay, tsisy afa-tsy nandeha nanao soa Andriamanitra na Jesosy nanao asa soa isan'andro isan'andro, nanao zava mahagaga tsy takatry ny saina teny amin'ny lalany rehetrarehetra teny ary voalazany tenin'Andriamanitra moa fa izay nylalovan'i Jesosy dia nisy foana zava-mahagaga nanaraka ny fiainany. Lasa ny saiko hoe tompo, inona ny tena raison de vivre anao aty a Frantsa raha lasa nabavy? Ny tena izay na dia zao, satria misy besoin raha lasa nabavy hita iainana isan'andro isan'andro any amin'ny tontolonao araka azy na tontolo ny iainanao any amin'ny tontolo manodidina anao, misy besoin zay tsy afaka jerenao fotsiny hoe tyreto olona mipanika zay to olona ralala kristian moa ny tenyteny mamono tena feno fatsompanantenana feno fatsompanantenana amin'ny fiainana, manaonao fona, manao kitoto menomendava, manao kamony olona koa nefa milafinakay dia ho jerenao fotsiny ve zany? Ka lasa nabavy aza jerena fotsiny zany zavatra zany, zay mino aho izy izy ny asa tokony ataony ihany koa, tsisy afa-tsy mana raha mifantatra ao fa tokony holoharany fanaovantsoana zany mesara lasa nabavo an'Andriamanitra. Alleluia, metezy zany atao hoe raha ianao navoavonjy nahazo mamaim-pona zarao fa misy besoin raha lasa nabavy eny amin'izao tontolo izao eny a, tena misy besoin, tena eny miasa ty aparia, miasa aty aparia tsy Ile de France fa Paris, tena Paris 14 maro andisement, tena hita isan'andro isan'andro hoe izany zavatra aty zavatra toy atao amin'ny tontolo izao miazakazaka lava isan'andro sa tsy miova mihitsy zany ny routine ny reny tontolo reny, tsy manana tanda, tsy manana eto amin'izao tontolo izao miazakazany de nefa zako mba nataonao aty Andriamanitra, inona tokony mba loharano javatra afaka ho atao tsy jerevana fotsiny an'reto olona zay very zay to mampalahelo manana mampahonena ny tanora aty zany tena mampahonena ao anatina zavatra zava-poana zavatra tsisy dikany fantatra hoe lasa nabavy fa ianao manana ny secret. Alleluia, azodina fanina fotsiny zany hoe zako manangaleva ianao manana zavatra extra ho zako teo, tsisy afatra Jesosy ny référence atsika, nanao soa Jesosy raha lasa nabavy. Alleluia, ianao koa midiry manaova soa amin'izay zavatra azonao atao. Tamin'ny toerana anankiray tamin'ny zomavo nitranga teo amin'ny fiainako, rangaha anankiray teny amin'ny lalako teny moa zaho no repotry ny asako, tena repotra rehefa repotra zaho moa miasa anay, tena repotra tena repotra, tsisy ny afaka ataonao na misakafo ataonao raha tsy vitanao. Mandeha eny an-dalana eny, mandeha eny amina toerana akeo, any amin'ny toerana anankiray, de rangaha anankiray hitako eny lavitra enao en détresse le rangaha, manao autostop izy, tsisy olona miraharahany zany amin'ny okekokeko koa fa samy maka zay ho azy, samy maka n'zay lalany fotsiny any. De tsy nitsapako hoe misy olona ty rangaha ty zany, lefa eny alalana io voatsy afaka ny janonako fa tsy maintsy tonga de janonako ty fa misy olona ny ty rangaha tsisy ty manao tostopo atao hoe tômôbila efa folo nandalo teo anyloha teo a, de tsisy ny janona anakay fa za janona monsieur a sady natsoko mafika za tonga de mibanaky teo amin'ny arabe, zako hoe ty ndray misy antony indray ty Jesosy, de mijanona ao anatina fampiporetana mafy ty rangaha ty, fa andeha monjy train ho any amin'ny province. Tontolo ara-panany andraisako an'ity rehefa aveo a, de ho ampitaiko aminao satria nijanona kely mihitsy dia nitsaina hoe ay ve ohatra zany ty zavatra ity jesosy. Tonga tao anaty fiara ity, s'il te plaît moi izy, fais vite parce que je vais rater mon train. Ay ve hoa na ho any commande tsy olona tsy fantatro baba dia tonga dia commande, tonga dia ame direction any amin'ny gare zay sy le rangah satria na voatara efa ny anatin'ny tanany le ke le numéro anakia, zany hoe efa andeha ny train afaka 5 minutes. Raha nandeha tongotra zany le rangah dia tsy possible tsatra n'le train, fa tsy fantako fa avy eo moa izy niteny tao anatin'le fiaraka ty hoe anjely ngamby ianao, zaho a tsy anjely, tena ange ananao efa io ao anatina detresy aho izy satria fantatro fatara tsy possible ny taxi ijanona satria le trajet sy de lavitra be fa boulevard be anakiray, fa resaka 3 minutes nafahako nanampy an'le rangah, noetiko nanajaboko mihitsy zany asako, nitondra zaingana di aingana tany amin'ny gara. Tonga teo amin'ny gara izy tena tsaika lasaka nyranomasony sady nitsaika itomany hoe tena anjely ianao naniraka anahy, tsy anjely aho fa zaho a kristiana, ary dia nitonona aminao fa hotahin'andriamanitra ianao any amin'ny lalao za koa ie izy ozy izy ay ve hoay tongava soa ianao any amin'ny fady aman-jara koa satria perte be zany ratara le tra satria tsisy tsony aorinany. Dia tonga somatsara teo amin'ny tena maga 3 minutes zay mirahalah tonga dia tonga teo amin'le gara, ohatra ny reny mba nandeha iny reny zay sisy tongako somatsara teo amin'le gara izy tia migara andehananao hitako sy nalalarako sia nafako nanatitra amin'le rangah dia zaka hoe tompo raha lasa nabavy tsy tsinona mihitsy fa manaiky ho fitaovana ho ampiasain'andriamanitra amina zavatra ita sy lalovana isan'andy hita eny an-dalana rehetrarehetra eny dia zaka hoe tompo aoka ho tsara ianao amina resaka tontolo ara-pianakaviana zavatra nataony jesosy référence anty amin'ny tontolo amin'ny arakasy any ny tena mila hitondranao an'izany atao hoe aizany sorsa na famonjena azonao afaka mampita an'izany amin'ny tontolo na mpiara-miasa dia amin'ny tontolo ara-panakombonindrindrindrina atao am-piangonana mba tsirairay mba sary sorsa mampandroso ny asan'andriamanitra tsika tsirairay avy. Alleluia. Ao amin'ny kolosiana, amin'ny kolosiana toko fahefatra dia misy ten'andriamanitra manao zao, amin'ny kolosiana toko fahefatra andininy fadimy, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelana arahotia ny andro azo anaovantsoa. Le ten'andriamanitra amin'ny kolosiana toko fahefatra efesiana toko fahadimy andininy fahaenambe folo mo arahoti ny andro azo anaovantsoa, dia ny mbola hitanao ny masoandro afaka mbola afaka iasanao anaovanao zavatsoa ho an'andriamanitra arahoty fa sarobidy ny andro zay omen'andriamanitra anao. Misy moment zay fonana amin'andriamanitra, tsy haiko ianao nany amin'ny tontolo misy anao fa afaka ny fonanao amin'andriamanitra ihany ity, fa zah efa nyfonany tenaandriamanitra, mbola manetry ny tena, mbola mitomany foana tenaandriamanitra, misy zavatra tokony atao fa tsy vita le izy, misy olona misalena tsy vita milaza le amin'i Jesosy satria maika ny asa loatra porta, nefa hita misy olona hitanao zao mihitsy raha ijanonana 5 minutes ake dia tsy vita satria ianao maiky, satria ianao maika lava ny asa. Afaka resana amin'andriamanitra raha lasa nabavy ny resaka fotoana, ny tena zay raha la Ezekiel taminy hoe angatana amin'andriamanitra ny andaminany zavatra maro isan-karazany mba andaminany hoe izy olona manahoana ny olona mifanena amiko isan'andro sy mitontolo ny olona iainako mba hahafahako maneho ny fizavatsoa zay aty anatiko eo anivon'ny tontolo manodidina. Dia zay koa raha lasa nabavy apetrao eo anatrehany ny tontolo iainanao mandrakariva, ny fahasamihafa mafana, ny samihafa mahasamihafa différence ianao olona eny amin'izao tontolo izao sy ianao olona mpino. Apetrao tsara foana mandrakariva hoe ianao aneka manana solution foana amin'izay zava-misy, amin'izay olona, amin'izay problema, amin'izay zavatra mitranga, satria ny andriamanitra sy ny Jesosy ao anatinao dia capable mandrakariva amin'izay circonstance rehetrarehetra amin'izay mitrana afaka ny intervenira eo amin'ny ministra sy ny segonda zay olana zay ady misy eny am'izao tontolo zao afaka ny anapofo an'izany iasa iaraka aminao ny fanahan'andriamanitra. Alleluia, ny fanahan'andriamanitra. Ampitreo ny diférence aty raha mpimemenina ny mpiara-miasa aminao mpanao tsinitsinina arakasa ny mpiara-miasa aminao miraleo izy izy ny filazatra aza mba isan'ny olona mpiralena mpanao tsinitsinina fa ianao lay mitondra atmosfera tsara, mitondra zavatra tsara eo anatin'nivony tontolo arakaza tontolo rehetrarehetra zay ananao hoe za zanak'andriamanitra. Alleluia, zana mantsiny zay mpimenimenina fa tia ny orinasa petrahan'i jesosy a mampandroso antya zany satria ato mba ho fantsony ho fitahiny ampandroso an'ity toerana ity. Alleluia, ho fantsony ho fitahiny ampandroso raha fianakaviny dia fianakaviny raha tontolo arakasa dia tontolo arakasa tontolo ara-piangonana moa dia tontolo ara-piangonana. Ao anyan'ny Timoty dia misy an'ity tenin'andriamanitra ity ny detay an'ity ty verset ty tenin'andriamanitra ity a afaka detayeny ty amin'ny fotoana mampety azy fa voakisika izy amin'ny anaran'i jesosy. Timoty voalohany Timoty voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Tenin'andriamanitra zay mety ho hainao ihany fa zay fiovana mety ho lazay ity tenin'andriamanitra ity eo amin'ny fiainanao ane anaovanao ane Jesosy. Alleluia, anampy anao ane ny fanahin'andriamanitra, anosoanao, anovanao ny famindranao. Aoka tsy hisy olona anao tsy mitsinona anao noho ny hatanoranao. Raha mbola tanora ianao mbola ao anatin'ny dimampolo makaty anao, enimpolo makaty, fitopolo mive mbola tanora ianao raha lasa nabavy. Alleluia, aoka tsy hisy olona anao tsinitsinanao fa ny hatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Alleluia, amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiava, amin'ny finoa, amin'ny fahadiovana. Alleluia, aoka tsisy olonanao tsinitsinina anao noho ny hatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoa, amin'ny fahadiovana. Alleluia, ho tonga fianarana amin'ny tonga amin'ny teny frantsay moa izy hoe modèle, ho tonga fianarana noho ny aminao mety tsy horava noho ny tontolo manodidina satria ao ianao. Alleluia, noho ny amin'ny fisinao metimety efa tonga ny vagina resaka kotana sy ny zavatra maro isan-karazana fa tonga fianarana ho an'ny mino ianao dia tsy tonga lay zavatra negatifa fa ao lay zavatra positifa satria ao lay zanak'andriamanitra. Alleluia, aoka ho tonga fianarana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny fitondrantena anao, amin'ny fitiavana zay any anatinao, amin'ny finoana zay anananao, amin'ny fadiovana zay anananao. Fa raha manao an'izany ianao matony ianao lay atao hoe emo ianao lay atao hoetsy nyga inona moa ny emo miteny gasy andrepi misetona mitombo misotona ny hafa ianao fa inona ny secret an'ireny olona ireny, inona ny zava-miafinao amin'ny fiainan'ireny olona ireny fa totsiny tsy miosiny, totsy mitovy mihitsy la fiteny, totsy mitovy mihitsy la fitondrantena, to raha misy fitenenan-dratsatra dia taonareo to tsy manao, raha misy koa hotany ato menomenona amin'ny raha leny taonareo tsy manao satria ianao mitondra la anarana avy indrindra. Alleloia, ianao la hitany olona fotsiny anao dia tsy anao fitorina be dia manao onary ianao dia hita hoe afenao. Alleloia, mitondra ny anaran'i jesosy ianao. Alleloia, ny asa tokony ataony ankora mihitatra amonony zavyny resaka any am'izay tontolo manodidina anao, tsisy hafefinao ga lasa nabaviny mivavaka ho an'ny olona. Misy olona hitako anaty ascenseur amin'ny anaran'i jesosy ty olona ty mihitsy anatin'ny tranon'olona zay toerana dianareo dia tononao amin'izany tokantrano zany ny fiataran'andriamanitra manaty tahitan'olona dia tena hoe jesosy ho taio ty olona ty tsy fantatro le olona fa tsy maintsy manao zay asa nataon'i jesosy ara lasa nabavy satria ty hitondra ny anarany avy de ava. Alleloia, ny asa tokony ataony ihany koa suje anankiray iny mitarikiky iny amin'ny manaraka dia hoy ah hoe raha lasa nabavy be dabe ny tenin'andriamanitra mipilaza ny amin'ny resaka fahazavana sy ny amin'ny resaka fanasina. Tandeha mba tsy anao lay fanasina matsatso, mba tsy anao lay fanazavana mi tsy lopolopoka manenao ny tenenan-dratsy ny anaran'andriamanitra fa ianao lay fahazavana ndray mitondra ny mazava ny mitontolo iainanao. Aleloia, ianao ilay fanasina dia mitondra, rehefa tonga ianao dia miova ny zavatra iainanao, satria mangino mangino, mety misy olo toropona mpiteny ratsy ve, mety misy toropona zavatra maloto ve, fa tonga fanylay zanak'andriamanitra ny anao le miimpacteny any amin'ny tontolo, satria mitondra ny anaran'andriamanitra. Aleloia, ianao le tsy manao ny fanaony zao tontolo zao, ianao le tsy miteniteny folo, satria ianao le fanasina le ohatra le masoandro io, tsy misy zavatra miafikafina le fainao, fa ianao le mitondra fahazavana mafinaritra ao amin'ny tontolo zay iainatsika. Mariako mihitsy ho zako hoe natontolo ara-piangonana, natontolo ara-pianakaviana, natontolo ara-parakasa professionnel, dia valabla foana zany zavatra zany. Raha tsy hoe hivadika zavatra taranjafa mihitsy ndray ianao, fa mbola hoentinao ny anaran'i Jesosy, dia tsy maintsy ho ataonao zany, satria ny anarana masina indrindra no hoentinao isan'andro isan'andro isan'andro. Vavaka afaka atao lalasana bavy, tena saina tonga tao anaty tômôbila dia nijanona hoe Jesosy, afaka atao ny miteny amin'andriamanitra, Jesosy iza ny olona tena teneny misy Jesosy mivoaky ny trano ianao, ianao le mpitondra fanasiny io, ianao le mpitondra zavany io, iza androany tompony mifanena amiko hitondrako fahazavana mba ho fitahiana ho an'ny hafa ny fiainako androany. Mivoaky ny trano io, zany lalasana bavy atao tanjo, na dia tsy misy fitohiana lehibe zay ho ataonao hoe mandeha ho azy o manaraka ho azy o avy eo, fa teneny Jesosy afaka atao cible. Tena zany tena niraisiko targetra tao rinany zavatra nyaina mizaka tompo, tonga tonga ho azy fotsiny zany misy olo akaiko, dia tsy maintsy zao tompo zany mampino a, dia manao zay afaka zay azo ataoko tompo mampitola aminy zay mba io azy tsara afaka ataoko, na dia tsy tanteraka zany anay mampitomany, fa miaroka fotsiny, dia miaro miarona, dia metehitra am'izay fitaritan'andriamanitra mba ho fitaovana Jesosy mba hitondra zavatra mafinaritra, hitondra rivotra tsara. Dia mivavaka ho izaka hoe afaka atao vavaka isan'andro, vavaka isan'andro. Tompo, izy anao mifanena amiko en detresse ndray androany, sao dia mifanena amin'olona mate amony teny ianao, tadidio fatia tanàna na Frantsa tsika be dabe ny suicide, ny depression, ny cri d'angoisse, ny zavatra maro isan-karazany. Jesosy ataovy mifanena amin'izany androany mba hitondra vaaolana eo amin'ny fiainan'le olo. Alleluia, ataovy tanjo isan'andro isan'andro mivoaky ny trano tompo, lasa ndray ty tsy ny metro boulot dodo iny mandeha esy amin'ny andehitra andany izy, fa fivizy eo ny zava-panahy mba tsy ty ianao le hisarika olona lasany amin'ny maiziny hozitoma makany amin'ny mazava, satria misikafan'i Jesosy ny fahazavana teo amin'ny fiainanao. Dia mariako tao anatin'ny fanomanana tao ke tsy voatery ianao rehefa misy okazao moa dia alefaso ny filazantsara, fa amin'ny alalan'izay mety ho famindranao, amin'ny alalan'izay mety ho fiatsika fotsiny, miasa Andriamanitra lasana bavy. Alleluia, miasa Jesosy, satria fitaovana manaiky eo am-pelatanana ianao mba ho loharahany fitahiana ho an'ny hafa. Alleluia, tiako na lasana bavy ny mazy zay tsy iriko mihitsy ny alana zany eo amin'ny fiainako tompo, firy sisany andro avelomako izy mpanompon'Andriamanitra ngeza lahabe zay lasany odimandry tamin'ny herinandro, zay fantatsika tsara iavy angama tany fasily amin'ny folo taonany, tsy eto izy izy ny fiainako, fa ny fiainako dia any amin'ny kotra, lasany amandrakizay izy mpanompon'Andriamanitra Billy Graham, any ny tantarany anatiny isan'ny olana pihitady ny filazantsara propromotion niaraka tamin'ny rahalahy Daody izy. Tena raha lasana bavy sarobidy ny andro, sarobidy ny andro, satria mandany lasany mpanompo izany ianao ny asa tio ariny, tsy maintsy za tsy maintsy ianao tsika tsiraray avy mariako tato mihitsy tsika tsiraray avy lasana bavy dia utile ilay ny ianao za eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, tsy vita samby rety, tsy vita n'izan'izy avy hoe za tena indispensable, tsia tsy zany ny fotopisainana ampandrosoana ny asan'Andriamanitra, fa za mety fotsiny mba ho fitaovana mihetsya ho ampiasain'Andriamanitra mba ho ampandroso ny hafa, mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Ao anatin'izany tsy lozana lasana bavy ny tena hoe sosana benediction na materialy, tsy lozana zany a, fitahiny Jehovah dia mampanakarena raha misy amakapinao amin'izay zavatra maro isan-karazana, toana maksimum arak'izay azona ho atao. Be dia be mpanompon'Andriamanitra afaka toana ara-bola ara-materialy any Madagasikara any, sarotra ny fiainanany tsy mitovy amin'ny zavatra iainana ity, toana zay afaka toana. Aoka mba ho fantsiny ianao a, ho fitahina ho an'ny hafa. Aleloia. Dia farany, ahoana moa tsiterenana an'Andriamanitra hoe Jesosy eo? Ame zavatra sible a Jesosy, iza no mifanenene amin'ny lalako alohany mba ilazako ny filazantsara, satria Jesosy mihitsy no niteny an'izao. Tenin'Andriamanitra ianao ihany fa hitondra fivoarana vaovao eo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny Matio toko fasivy, fantatao tsara ty tenin'Andriamanitra ty a, hainao tsenjely mihitsy ary, fa zao aoka mba ho fitaovana mahery eo ampelatanan'Andriamanitra anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Matio toko fasivy andiny ny fahavalo amby telopolo. Be amin'ny anaran'i Jesosy, be ny vokatra, be ny olona mania sisiny deprime sy ny marary very, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Mpiasa no vitsy, ao anatin'le mpiasa vitsy ny variana no ndreo tontolo zao sy ny zavatra fa no mampamay azy vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompo ny vokatra, Jesosy io le source ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa amory ny vokatra. Azo angatahana amin'ilay tompony, hoe tompo, ianao ny tompony vokatra, be da be ra lasa nabavy ny zavatra afaka atao. Aza manamarite ary aza manisy motif mba hialofokalofana hoe ka zao be da be ny zavatra afaka ataonao ianao io. Aza miteny mihitsy azaviana mba mahavita zavatra ianao, afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny zay, amin'ny fomba tsy takatry ny zay anao, na amin'ny lalanao ara metratranana ho an'ny marary anao dia ho sitrany zany, satria Andriamanitra afaka mampiasa ny tsirairay avy. Mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa amory ny vokatra. Irerehany any amin'izao tontolo izao avalgasy aty amin'ny Frantsa hoe navita trano be, navita zavatra kely be any Madagasikara, fa mba ireriavy raha lasana bavy na tsen'Andriamanitra mifanazay vonivovonjinao, mba zany atao enta mavesatra anatin'ny fotsisy maharatsy anzany raha manana trano ianao tsisy olana ao anatin'izay mety tanjony zay projet anao ao anatin'ny tokantranonao zany. Fa tsika aza diny fa pimotsika raha lasana bavy, aza diny fa tsy molokoloko azy velona mandeha rotiny neny ny fiainanao, fa pino ianao mila mitady, mila mindandeha misible fa navery anao mba ho tonga fitahina ho an'ity firenena frantsa ity. Aleloia. Tianao ve ty firenena frantsa? Mandangy ianao amin'ny tena tsy tianao ty, efa nody ianao raha tsy tianao fa mbola laty tsika izao, tsy haiko ianao roapolo taona, folo, telopolo taona, tsy fantatro ny amintsika soray anjy ireny, efa dimampolo taona taty, tianao ty? Ka raha tianao ty dia tsy maintsy tenenjanao zany atao fo fitaovana ty a Jesosy io. Aleloia. Mba ho fitaovana mahery angatao ilay tompony vokatra. De Jesosy ny tompo vokatra mba andehana ny tompo, iza tompo, iza ny andeha ho irakay ianao itya tompo irao isan'andro isan'andro. Jesosy io tena mahita olona mahoneny, reny beantitsy reny moa misy fotoana koa aleako tena mampahoneny lasheny ny fianakaviany ny beantitsa, fa rehefa tsisy hita daholo ny alefan'ny olona ny maison de retraite le andro vehivavy antsa lehilahy antsika tsy mahavita tena ntsony, zany variny ny fahatiamanjana satria manenigelona rehefa antsika atika raha lasana bavy, aoka mba ho fantsona ho fitahina ho an'ny hafa ianao. Aleloia. Na be antitsa na tanora na iza zay mifanenany amin'ny lalanao, fanahy reny raha lasana bavy, fanahy mila homenany Jesosy, mila hoentiny ao tamin'izao zavatra mafinaritra iaina tsika tsirairay avy zao. Farany, fahendrena ao amin'Jakoba toko fahavalo toko fahavoalohany. Ao anatin'ny vokatra zay mila ho tazany tsika, mila fahendrenytsika raha lasana bavy amin'izay hoe ivelany, mila fahendrena raha mitena amin'ny telefantsa hoe bon témoignage etitsika isan'andro isan'andro. Raha misy mauvais témoignage amin'izay ny ainanao dia mifona amin'i Jesosy famiarena, dia amin'izao mandehany amin'ny fahendrena. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy eo aminareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'andriamanitra zay mambe malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy, ary de homena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy anana akory, fa izay mianana dia toy ny aloka alondranomasina entiny rivotra ka atopatopany. Ary misy anareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra. Aleloia! Fahendrena ve ny tsy anananao mampita ny filazantsara? Fahendrena ve ny tsy anananao an'ilay risika, amin'ilay koraza hoe tompo mba teiteny afa tsy ohatsy ianao mitady hovitsindrinyle olona rey mangata amin'ilay loha rano fahendrena. Jesosy zany ka lasa nabavy efa miteny zany avec autorité, sady sagesse ihany koa nefa, sady miteny izy mamiteny amin'ny puissance amin'ny mazanak'andriamanitra, fa miteny koa izy amin'ny fitiavana, mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainan'olo. Zay tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka amin'andriamanitra. Hoe tompo, apetraho tambavaka Jesosy ny fahendrena mba hitenenako an'ity olo ity, satria tsy eo amin'ny fiteny mantsy anao zay mety ho fitenynao mety sokele olana ho teny hoe ty zany koto miteniteny foana angatao ilay manome malalaka sady tsy mandatsa. Mety mibadabada ve anao? Mety tsy ao ve le teny frantsay? Satria mety hoe tsy ampitsara ny vocabulaire. Mangata fo fenon'andriamanitra reny, ary de ilaza tsy ampiahianao, tsy ampifamenarana, fa ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany rarasanabavy. Aleloia! Ho ataony zany satria fantsonanao aty a Frantsa, aty a Frantsa sika zao. Io zake tompo, milazainao amin'ny fiangonana rarasanabavy ho fitaovana ny tsika tsirairay avy. Tena mariako mihitsy tsika tsirairay avy, samy ho faky fitaovana maheritsika, tsy fampisivy fandiritra makary amin'tsisika, fa samy fitaovanytsika mba hampandroso ny asan'andriamanitra. Aleloia! Zay tsaikinay, zay tsaiko ainy rahalahy, zay tsainao, zay tsai afaka ho fenony rahavavy, ho fotoana atao fitaovana iraintsika eo ampelatanan'andriamanitra mba hitilina mariny ampandroso ny fanjakan'andriamanitra, ary amin'ny eo izay ivelany dia mba ohatra ny fiainatsika, mba ho arahany olontsika rehefa tsy voataonatsika amin'izay mety ho fiteny anao tsy tsapaka amin'nyteny an' Jesosy, amin'izay mety ho fitondratenanao dia any ianao ny masitina ny hafa, fa be ny vokatra rahalasanabavy. Aleloia! Mazoto ve anao hivavaka tsika? Tena afaka programenao anatin'ny journeanao hoe mba misy mba miray minitra hoe Jesosy. Miteny an'izay rahalahy zika hoe misy raisiko noto mihitsy hoe fireurany iainany travail sy ny somay de firyny 8 heures ambony. Abaka mba hiteny ve anao hoe mba omeo ray minitra Jesosy mba ilazako ray minitra kely ane zany tahin' Jesosy ianao. Jesosy tsy haiko zay alovanao amin'izay olona mifanena aminao afaka sibolena tompo hiasa eo amin'ny fiainanao, satria zanany a dia mba miteny an'izany anao de ray minitra zany a mba afaka teny aminao zany ve na tsy an' Jesosy mba omeo olona ray a Jesosy mba ao anatin'ny zoronaiko mba hiasa ho anao Andriamanitra, fa tsy tata no retinina fotsiny tsika sy ny zavatra maro isan-karazany marina. Mivavaka ianao antenanao tompo arovy a, tompo taio a, tompo zao momba anahy amin'izay problema, fa ny hafa koa azadino ny olona mifanena mpampiasanao nyzaha de tsatra an'izany. Tena tsy maintsy mivavaka ho an'ny mpampiasako aho, mavesatra ny zavatra mpitondra ny mpampiasako, tavaratra ny mpampiasako, tsy maintsy mitondra bavaka ho azy, mitondra bavaka ho an'ny orinasa isanay a, any aminanao any amin'ny tontolonao any, mivavaha ho an'ny mpiara-miasa, mivavaha ho amin'ny firenena, mivavaha betabe ny zavatra afaka ivavahany, fa ao anatin'ny zavatra tsy ho adiny mba miray minitra Jesosy amin'ny olona mifanena amiko, mba ilazako ny filazantsara, mba ilazako ny zavatra iainako. Raha misy zavatra manjoa mantsy tsy maintsy Jesosy no antsoko, lazao ny olona Jesosy ny vahaolana. Miromoromo fantatra ny amin'izao fotoana izao ny resaka yoga zay tandeha fa misy dangereux be mihitsy fa afangangano zareo amin'ny resaka fivavahana ny izy amin'izao. Miromoromo fantatra ny resaka spiritisme amin'ny resaka reny meditation concentration, tsia tsy mitondrininy reninany kely maravety any i Jesosy no vahaolana. Aleloia! Jesosy zay any anatinao no vahaolana ho an'ny olona manodidina io. Marava io aza misalasala rahalasanabavy ametra ho tanany io. Jesosy zay mino anao ny asa tokony ataoko mba manao ny asanao an'i Jesosy amin'ny anaranao tompo. Sitrany ty olo ity, mino an'izany venao fa afaka ataon' jesosy eo amin'ny fiainanao. Za mino an'izany aka lasa rababy, olo loatra anao zao afaka ampiasain'andriamanitra. Alleluia! Tsy aiko anao izy fa olo loatra anao zao afaka ampiasain' jesosy. Alleluia! Satria tian'andriamanitra ianao, tia ny asany hitatra, tia koa nefa ny mpiasany miasa. Alleluia! Tsy miasa mitady erô be fotsiny, erô 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 be, tsy laninao ny erô fa ny fanahin'olona sainana. Alleluia! Mba ho misy arak'ilay hira ao amin'ny fiarana hoe inona mo izay tsy rozalina, misy inona mo ny satroboninahitra ao, misy kintana ny satroboninahitra ao. Alleluia! Misy kintana ny satroboninahitra ao. Ivavaka sika mangataka anao a hitsangana, dia ivavaka sika. Dia ataontsika eo ampitsanganana ny hira fa enina amin'ny fitopolo.